Dëgjues të nderuar, mirë se u gjemi, ju flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 15 minutat vijues të këtij edicioni informativ. Fillimisht titujt kryesor. Urdhër arresti ndaj deputetit Arifi ja komplikon punën qeverisë Hoti. Tërheqja e parave të trustit dhe ndihma për bizneset në pritje të një ligji të ri. Mbi 100 të vrarë dhe mijëra të plagosur nga shpërthimi në Beirut, Libanit. Për këto dhe informacione tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Amerika Latina e ka tejkaluar Evropën si rajoni me numrin më të madh të vdekjeve nga koronavirusi i ri që shkakton sëmundjen COVID-19. Numri i vdekjeve në botë ka arritur në mbi 700.000. Amerika Latina ka regjistruar më shumë se 206.000 vdekje, duke përbërë rreth 30% të vdekjeve globale nga virusi. Javën e kaluar rajoni shënoi mbi 5 milion raste të konfirmuara të infektuarve me koronavirus. Autoritetet në disa vende të rajonit kanë lehtësuar masat e izolimit dhe kufizime tjera në mënyrë që të ringjallin ekonominë. Në tërë botën janë regjistruar rreth 18.5 milion raste të infektuarve. Shumica vendeve evropiane kanë përmirësuar situatën epidemiologjike, por në javët e fundit është shënuar rritje numrit të rasteve të infektuarve. Kompania amerikane Novavax njoftoi se vaksina e saj eksperimentale kundër COVID-19 ka nxitur një përgjigje të fortë imunitetit, duke prodhuar më shumë antitrupa se sa janë të pranishëm në pacientët e shëruar. Antitrupat janë proteinat e sistemit imunitar në trupin e njeriut që luftojnë infeksionet. Pas dozës së parë, të gjithë subjektet që morën vaksinën zhvilluan antitrupa që bllokojnë virusin për t'u lidhur në qelizat njerëzore. Shumica personave gjithashtu zhvilluan antitrupa neutralizues, të cilët janë më të fuqishëm dhe parandalojnë viruset të infektojnë qelizat. Kompania tha se efektet anësore përgjithsisht ishin të lehta, raporton AFP. Faza e fundit e provës është vendosur zhvillohet këtë vjesht. Errat e fuqishme mesdhetare kanë shkaktuar përhapjen e shpejtë të zjarreve pranë qytetit jugor të Marsejës në Francë. Deri në mesditën e së mërkurës raportohet për spaku 22 persona të plagosur. Zjarret kanë dëmtuar disa biznese, si dhe detyruan evakuimin e 2700 turistëve dhe banorëve të rajonit. Rreth 1800 zjarfikës të mbështetur nga aeroplanët dhe helikopterët luftuan me zjarret gjatë natës së 4 gushtit. Shkaku i zjarreve nuk dihet. Ministri i Brendshëm i Francës, Gerard Dermanin, vizitoi rajonin, derisa ekipet e zjarfikësve nga rajone tjera të Francës po u dalin në ndihmë autoriteteve lokale për të shuar zjarret. Policia greke thot se një makinë që besohet se po transportonte migrantë u aksidentua në një autostradë gjatë natës, duke lënë të vdekur 5 persona dhe duke plagosur 5 të tjerë. Policia tha se përplasja ndodhi pak para orës 1 të mëngjesit jashtë qytetit veri lindor të Aleksandra Polis. Autoritetet që të thanë se të gjithë vdekurit dhe të plagosurit ishin burra. Dy u lënduan rënd dhe ushtruan në spital në njësi të kujdesit intenziv. Kombësia atyre nuk është bërë e ditur. Mijëra migrantë shkojnë në Greqi nga Turqia, duke shpresuar që gjejnë mënyra për të kaluar në vende tjera evropiane. Dëgjuat bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Gjykata themelore në Prishtinë të martën lëshoi një urdhër arrest ndaj deputetit të partisë së Ashkalinëve për integrim me Tem Arifi, dënuar me vendim të formës së prerë për mashtrim me subvencione që kapin shumën mbi 25.000 euro. Analisti Albert Krasniqi thot se në qeverinë e Kosovës, pas urdhër arrestit ndaj deputetit të Tem Arifi, nuk do të ketë ndonjë ndikim të madh, veçse ekzekutivi nuk do ta ketë shumicën e përkrajes së deputetëve në kuvend. Raporti Arton Konushevcit.
Dënimi i deputetëve të Kuvendit të Kosovës nga mekanizmat e drejtësisë për përvetësim të parave në mënyrë të paligjshme dhe mashtrime është një imazh i keq për Kosovën dhe vetë Kuvendin, thonë përfaqësuesit e organizatave që monitorojnë punën e organit legislativ dhe zhvillimet politike. Gjykata themelore në Prishtinë të martën lëshoi një urdhër arrest ndaj deputetit të Partisë Ashkalinëve për integrim me Tem Arifi, i dënuar me vendim të formës së prerë për mashtrim me subvencione që kapin shumën mbi 25.000 euro. Urdhri për arrestim është lëshuar me qëllim për ta dërguar atë në vuajtje të dënimit me burg, pasi ai nuk është lajmëruar në qendrën për vuajtjen e dënimit me burg. Deputeti Arifi është i dënuar me 1 vjet e 3 muaj burgim. Radio Evropa e Lirë ka provuar të kontaktoj me deputetin Arifi, por ai nuk ka qenë i qasshëm në telefon. Albert Krasniqi nga Demokraci Plus, duke folur për Radio Evropa e Lirë, thotë se mashtrimet e deputentëve me para të shtetit dhe mos bindje ndaj urdhrave të shtetit, paraqesin goditjen më të ulët që ligjvendësit mund t'i japin shtetit.
E mira do të thëshë zotë Alifi t'jap dërrje që në një herë dhe kështu t'i hap rrugë zavendësimit të tij në kuvent.
Agnesa Haxhiu nga Instituti Demokratik i Kosovës thotë se çështja e mandatit të deputetit Arifi është trajtuar edhe në Komisionin Parlamentar për Mandate dhe Imunitete. Ajo thotë se komisioni pati dhënë rekomandime që të veprohet bazuar në praktikat parlamentare në të kaluarën, ku ka pasur raste të tilla pa dhënë rekomandime konkrete se si duhet vepruar, ndonse rasti i deputetit në fjalë dallon nga rastet e kaluara. Marr parasysh këtë pozicion të komisionit, kryetaria kuvendit kishte kërkuar interpretim ligjor nga ana e zyres ligjore të kuvendit. Sipas atij interpretimi ligjor, deputeti në fjalë në këtë legislatur nuk mund t'i merret mandati automatikisht, siç parashihet me kushtetut neni 70.6 dhe rregullorët e kuvendit neni 25.4, sepse në kohën kur është dënuar me vendim të formës së prerë me burg, ka qenë në legislaturën e 6, pra jo në kohën e legislaturës dhe ai mund ta humb mandatin vetëm nëse shkon në vuajtje të dënimit dhe mungon në punimet e kuvendit për 6 muaj. Thani një përgjigje me shkrim për Radio Evropa e Lir Haxhiu. Çështja e deputetit Arifi tashmë është dërguar për interpretim nga grupi parlamentar Lëvizjes Vendosje në gjykatën kushtetuese, për të cilën gjykatë kushtetuese ende nuk ka dhënë aktgjykimin e saj. Haxhiu mendon se mungesa e deputetit Arifi në punimet dhe mbarvajtjen e kuvendit nuk e ndikon shumicën minimale prej 61 votave që e ka aktualisht koalicioni qeverisës në kuvend. Analisti Krasniqi thotë se në qeverinë e Kosovës pas urdhër arresti ndaj deputetit Arifi nuk do të ketë ndonjë ndikim të madh, veç se ekzekutivi nuk do të ketë një shumicë të përkrahjes së deputetëve në kuvend.
Do të ketë një qeveri e cila nuk do mund të llogaritë në votat e deputetëve të saj, që shtu për para ligje dhe agenda të kuvendit, në rrasë nuk ka një bashkëpunim me partit e tjera opozitare.
Zëvendësimi i deputetit të kuvendit të Kosovës si pas regulave të kuvendit mund të bëhet brenda një periudhe të shkurtër kohore, 5 ditore, nëse deputeti jep tërheqje. Instituti i Kosovës për drejtësi për legislaturën e 6 kishte vërejtur se ishin më shumë se 20 deputetë të kuvendit të Kosovës, të cilët kanë pasur lënë të hapura në prokurori dhe gjykata për vepra të ndryshme penale. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Bizneset private në Kosovë duhet presin miratimin e projekt ligjit për rimëkëmbje ekonomike në mënyrë që të përfitojnë nga masat e qeverisë për përkraje financiare. Vlera kësaj pakoje kap shifrën e 385 milion eurove. Për mesaj, bizneset që thuhet janë dëmtuar nga pandemia koronavirusit do të ndihmohen me anë të lehtësirave për marrjen e kredive në bankat komerciale me pas subvencione dhe forma tjera. Holsit i sjellë Nadia Ahmeti.
Bizneset të cilat kanë pësuar humbjen nga pandemia koronavirusit duhet të presin edhe miratimin e projekti ligjit për rimëkëmbje ekonomike në mënyrë që qeveria Kosovës të filloj se zbatuari pakon e rimëkëmbjes ekonomike. Njën nga bizneset që ka pësuar humbje financiare për shkak të pandemisë është edhe fabrika Vajt, interkompanin nga Podujeva. Pronari kësaj kompanie, Sulejman Konushevci, thot për Radio Evropa e Lirë se është duke prit për kraje financiare nga qeveria Kosovës. Kunushevci nuk tregon ndonjë vlerë të humbjeve, por thotë se humbjet janë jashtëzakonisht të mëdha, pasi sasia prodhimit ka rënë deri në 50%.
Po premtojnë tash, a veç i kanë veç fjalë, e pa letra nuk e di. Shofëm, në pritje jemi, çdo ndihmë, çdo cent që na ndihmon, kem nevojë.
Por edhe pritjet e Kunushevcit varen nga miratimi i projektit ligjit për rimëkëmbje ekonomike. Me këtë projekt ligj, i cili është miratuar nga qeveria Kosovës me 22 korrik, synohet që përmes politikave fiskale dhe monetare të ndihmohen bizneset, rrjedhimisht ekonomia përgjithshme vendit. Fondi për rimëkëmbjen ekonomike kap vlerën prej rreth 385 milion eurosh. Por për hyrjen në funksion të këtyre mjeteve pritet miratimi projekti ligjit për rimëkëmbje ekonomike, i cili aktualisht gjendet në procedurën e shqyrtimit në Komisionin për Buxhet dhe Financa në Kuvendin e Kosovës. Kryeministri Kosovës Abdulla Hoti ka thënë se pret që Kuvendi të miratoj këtë javë edhe ligjin për rimëkëmbje ekonomike për të hapur rrugë për zbatimin e të gjithë pakos për rimëkëmbje ekonomike. Në projekt ligjin për rimëkëmbje ekonomike të siguruar nga Radio Evropa Lirë, thuhet se fondi kreditor garantues i Kosovës autorizohet që të lëshoj garanci kreditore me përqindje të mbulesës nga 50 deri në 80%. Gjithashtu, kontribut paguesit mund të tërheqin në 10% të kursimeve pensionale në fondin e kursimeve pensionale të Kosovës. Me pas, mjetet e privatizimit të ndërmarjeve shoqërore mund të përdoren për të gjitha kategoritë shpenzimeve me qëllim të realizimit të rimëkëmbjes ekonomike, përjashtuar kategorinë pagave dhe shtesave. Zëvendës Ministri i Financave dhe Transfereve, Agim Krasniqi, në një bisedë për Radio Evropa e Lirë, shpjegon se nuk janë të siguruara të gjitha fondet e pakos së rimëkëmbjes ekonomike.
Po, disa fonde sigurohen prej granteve, pjesa tjetër sigurohen prej fondeve që do të marrë prej marrëveshjeve të reja që pritet me ratifikuar Kuvendi i Kosovës në këtë vit, vitin tjetër. Edhe një pjesë do të marrë prej mjeteve që duhet të vinë prej fondeve të AKP-s, e që të lidhet prapë me çat programin ose me këtë ligjin për horizontal që rregullon këtë çështjen e legjislacionit në përgjithësi.
Përveç projekt ligjit për rimëkëmbje ekonomike që pritet të miratohet në Kuvendin e Kosovës, qeveria kaluar e udhëhequr nga Albin Kurti ka miratuar pakon emergjente fiskale në vlerë prej rreth 180 milion euro. Këto mjete ishin ndarë për të zbutur problemet ekonomike dhe sociale që janë shkaktuar nga masa që qeveria Kosovës ka marrë për të parandaluar përhapjen e koronavirusit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
europaelir.org.
Po vazhdon të rritet numri i viktimave dhe të plagosurve nga shpërthimi fuqishëm në Beirut, Libani. Deri më tani autoritetet kanë thënë se mbi 100 persona janë vrarë dhe mbi 4000 të tjerë janë plagosur. Zyrtarët libanezë kanë thënë se shpërthimi ndodhi në një depo të kimikateve bujqësore. Presidenti amerikan Donald Trump tha se shpërthimi mund të ketë qenë një sulm. Më shumë hollësi materiali në vazhdim. Së paku 100 të vrarë dhe më shumë se 4000 të plagosur është bilanci i shpërthimit që ndodhi në kryeqytetin e Libanit, Beirut, më 4 gusht. I gjithë qyteti u trondit nga shpërthimi i cili ndodhi në pjesën ku ndodhet porti. Incidenti shkaktoi dëme të shumta materiale, duke e bërë qytetin e lindjes së mesme të ngjante me një zonë të luftës. Ministri i Shëndetësisë Hamad Hasani tha se numri i viktimave pritet të rritet. Nuk është qartë se çfarë shkaktoi shpërthimin. Presidenti i Libanit, Michel Aoun, tha se 2750 ton kimikate bujqësore ishin ruajtur në mënyrë të pasigurt në një depo për 6 vjet. Ai caktoi një takim urgjent të kabinetit për të mërkurën, duke thënë se duhet të shpallet një gjendje e jashtëzakonshme dyjavore. Zyrtarët thanë të martën se kanë filluar një hetim për gjetur shkakun e sakt të shpërthimit. Këshilli i lartë i mbrojtjes në Liban tha se ata që janë përgjegjës do të përballen me dënimin maksimal të mundshëm. Vendi do të jetë në zi kombëtare për 3 ditë. Ajo që ne po shohim është një katastrofë e madhe, tha kreu i kryqit të kuq të Libanit, George Ketani, për mediat lokale. Shpërthimi vjen në një kohë të ndjeshme për Libanin. Vendi po përballet me një krizë ekonomike, pandeminë e koronavirusit dhe demonstrata masive kundër varfërisë. Tensionet janë gjithashtu të larta pasi të premten një gjykatë e Kombeve të Bashkuara pritet të nxjerrë një aktgjykim ndaj 4 të dyshuarve për vrasjen me makinë bombë të ish-kryeministit Rafik Hariri më 2005. Të 4 të dyshuarit janë antarë të grupit Hezbollah që ka mbështetjen e Iranit, i cili vazhdimisht ka mohuar çdo rol në vdekjen e Haririt. Në Washington, presidenti amerikan Donald Trump hodhi dyshime mbi të gjithë situatën, duke thënë se ai besonte se shpërthimi mund të ketë qenë një sulm. Më herët, sekretari amerikan i shtetit Mike Pompeo tha se SBA-ja po e monitoron gjendjen në Liban. Ministri i jashtëm i Izraelit Gabi Ashkenazi mohoi spekulimet për përfshirjet e Izraelit, duke thënë se shpërthimi ishte një aksident. Izraeli dhe Libani nuk kanë marrëdhënie dhe shpërthimi i Beirutit e vjen në mes të tensioneve në rritje midis dy vendeve dhe grupit militant Hezbollah përgjatë kufirit të Libanit dhe në Siri. Edhe Bashkimi Evropian reagoi pas incidentit duke ofruar mbështetje popullit dhe autoriteteve të Libanit. Franca tha se do të dërgojë ndihmë menjëherë në Liban. Zyra e presidentit Emmanuel Macron tha se ai bisedoi me homologun e tij libanez Michel Aoun dhe njoftoi për dërgimin e ndihmës franceze në Liban. Kancelaria Gjermane Angela Merkel ka shprehur tronditje pas pamjeve të shpërthimit në Liban, ka thënë zëdhënës i saj Sebastian Fischer. Presidenti Kosovës Hashim Thaçi tha përmes një postimi në rrjetin social Twitter se Kosova qëndron pranë Libanit në këtë kohë të vështirë. Dëgjues të nderuar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për të informuar me më të rejat në Kosovë, rajon dhe botë, vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org si dhe llogaritë tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Lajmet tona të radhës në Radio janë ora 16, deri atëherë nga Praga ju dëshirojmë çdo të mirë.